Qalam birdan gapiramiz. Ukraina AQSh ma'muriyatidan oyiga kamida 2 milliard dollarlik favqulodda iqtisodiy yordam so'ramoqda. Bu haqda Ukraina moliya vaziri Sergey Marchenko ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bu mablag'siz mamlakatdagi gumanitar inqiroz yanada og'irlashishi mumkin. Marchenkoning The Washington Post nashriga aytishicha, uning mamlakatiga har oy kamida 5 milliard dollar xalqaro yordam kerak. U bu summani ichiga Ukraina aprel, may va iyun oylaridagi ehtiyojlarni kiritgan. Bundan tashqari, Ukraina hukumati kelgusida harbiy amaliyotlardan ko'rilgan zararni qoplash uchun ko'proq pul so'rashi mumkin. Biz kerakli mablag'ni jalb qilish va bu urushda g'alaba qozonish uchun hozir bu bo'shliqni to'ldirishimiz kerak, deb tushuntirdi Marchenko. Uning aniqlik kiritishicha, bu mablag'lar xususan sog'liqni saqlash va ta'lim sohasi xodimlariga pensiya va maoshlar to'lash, shuningdek, insonparvarlik ehtiyojlarini qoplash uchun zarur. Umuman olganda, AQSh fevral oyidan beri Ukrainaga iqtisodiy yordam sifatida 1 milliard dollar ajratgan, deb yozmoqda Washington Post. O'tgan hafta AQSh rasmiylari yana 500 million dollar ajratishga rozi bo'lgan. Rossiyaning 24 fevraldan beri davom etayotgan harbiy operatsiyasi fonida Ukraina yordamiga muhtoj bo'lib qoldi. Kecha 25 aprel kuni davlat kotibi Entoni Blinken va Pentagon rahbari Lloyd Austin Kiyevga tashrif buyurdi va tashrifdan so'ng Ukrainaga harbiy yordamni oshirishga va'da berishdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.